Una jiwa kwayo jamali ya no, enkuna dungwela de. Kwane uwe kema lule mamatan, Jesus adu kwayo mwe. Abile duda chije padurima, maneke jadala man. Ojo atamuda avedane, omijango mangwile. Ocho chi ojo unakame imi, ene kibwalo nduba. Kila kadano ene kibwale, lale kwe ukuti mwe.
Onu kumineti kebo. Iche li kamo nejo ako yoko mpue kero no Jesus lede in.
I eli lede.
Le feli kidei Jesus angonda bikola ngumige. O yoko kero no Jesus unu yonana.
Abala ide. Eo mkikiku waku kola kuwe kwa ide. Todu kukieli kakini uyoe dalu kitetede kwa kalen.
I edemi onugu che kwa betu rabu kumango tiji josu ubyo bolu gen. Fai idabe na kiche iji jirumi.
Onu kumi olojo kakini adukrewe kwa eda hubo yote. Idabe na kodo kuo tagwa kwa me. Eo mkikita ke mango ni ogeni de. Aba adure kiwe huwele de ta kifu eda hubo yote.
Abu kumi onugu atija nefedo mi. Uchele adreka kuta dojore uchuchi. Ile che ngo enwile eki achemi. Enwa bale ine kadumi edo tojole.
Uwele gwenyo enu kolojo ka ugo enwile ile netikebo. Abu kumafule enwa nana angwa teho kwebili. Egwa leta kebila kuma eki achi enwe bie newewe. Etine enwewe ahroa edo dabo yote.
E, enu chiko yocho na enu ujo joji ijo eche enu kimate ni kaa kine nta.
Ojo aye kaa kine enu kilika ke kumwa kuwa uchuchi. Ama olojo kakini cheke ngojo ki nojima tule ehude yue. Kela jeki cheke doye ki fe. Ejo dudu mena teyane ojane ojo kwa okwa kwa un. Cheke un kido ye do ki togba evi beke ekbe. Ekila kona nyon abu ki angwe doye chen. Ojo che ma e unke kumwa kuwa ubolo. Ise negwa ka tine unke madu kwe kanen. Inegwa koya to no unwa kanen ule. Ila negwa ki ma jen. Ise unko yo je kanen anana ilei. Ya tini kade unle chukolo ngon. Idu kwe kamu dana na ufofon. Ama luka afe de ngwe ojo. Idu kwe ki ita luka afe de ngwe ile ili. Ise unka akwe do re ngwe ile ene gwadu. Ika ni asya nana ama ewa hua amudena ali. Ime tule todu kame nyo yo gba ewa hua. Tenwewe ene li.
I ocho chie kai ola leche jimi ololo. Enwe ene tumi oji ololo. Enwe neke che kunada bine uyo Jesus ife domige.
Ejo dudu icho tila kanya aduhewe le kifu emu. Take mola le duka ngojo. Gokobo ki tono nwe. Muda bitubo Jesus kwa edowe chaka. Kela kuo baduhewe te. Ama ena rewa kiche ema ife edowe. Iche unke mamuda bi abu unkwe edowe chaka. Ia ata aduhewe nongwen. Iche unke muda bitewa aduhewe. Amuna alika kini ema makrida tugu unkwa edowe chaka. Munugo edu unchaka. Jeo Jesus kibo jije ife edowe. Jeko unki choduwe ugbolo.
Onu kumi akwe ni tijokbalo, Jesus na atini te undule.